fiecare sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă salutăm cu multă dragoste și prețuire. Fiți bineveniți la studiul numărul 4, Chemarea la ucenicie. Dorim să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și binecuvântarea Lui să ne însoțească pe fiecare. Vă salutăm din cabina de înregistrare.
Carmen Gavrilă.
David Totolan la pupitru tehnic și Viorel Dan.
Textul de memorat îl găsim în Luca 9 cu 23.
Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze.
Ucenicul este un elev sau un adept și un continuator al unui maestru. În Biblie, cuvântul ucenic apare de peste 250 de ori, în cea mai mare parte, deși nu exclusiv în Evanghelii și în Cartea Faptele Apostolilor. Ucenicia ne umple sufletul cu energie, ne stimulează mintea și ne cere să punem tot ce avem mai bun în relația cu Dumnezeu și în relația cu semenii. Ea nu poate exista fără angajamentul total față de Domnul Hristos și față de condițiile impuse de viață și de mesajul său. Există chemare mai înaltă? Citez. Dumnezeu îi ia pe oamenii așa cum sunt și îi instruiește pentru slujire, dacă îi se supun. Duhul lui Dumnezeu, odată primit în suflet, va aduce la viață toate facultățile lui. Sub călăuzirea Duhului Sfânt, mintea devotată, fără rezerve lui Dumnezeu, se dezvoltă armonios și este întărită, ca să priceapă și să împlinească cerințele sale. Caracterul slab și șovăielnic se schimbă într-un caracter puternic și statornic. Devoțiunea continuă stabilește o relație atât de strânsă între Iisus și ucenicul său, încât creștinul devine asemenea lui în minte și caracter. Am încheiat citatul din Ellen White, Viața lui Iisus, pagina 251. Săptămâna aceasta vom studia despre chemarea pe care le-a adresat-o Domnul Iisus ucenicilor săi și vom încerca să desprindem o lecție care ne poate ajuta să continuăm lucrarea începută de El pe pământ.
Pescari de oameni.
Simon și Andrei trudiseră toată noaptea. Erau pescari pricepuți, cunoșteau arta pescuitului și știau când să renunțe. O noapte întreagă nu reușiseră să prindă niciun pește și erau foarte descurajați când au primit un îndemn supărător: depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Simon a răspuns: toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău. Cine era acest tâmplar care îi dădea sfaturi cum și când să pescuiască? Simon ar fi putut pur și simplu să-l ignore. Totuși, ca urmare, probabil a cuvintelor de încurajare și a învățăturilor adevărate rostite de Iisus mai devreme, el a răspuns: dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. Aceasta este prima lecție a uceniciei: ascultarea de cuvântul lui Iisus. Pentru Andrei, Ioan și Iacov, lunga noapte de muncă zadarnică a fost recompensată dimineața de o captură impresionantă de pește. Petru a căzut în genunchi și a zis: pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. Recunoașterea sfințeniei lui Dumnezeu și a păcătoșeniei personale este un alt pas esențial al chemării la ucenicie. Petru a făcut acest pas la fel ca Isaia. Întrebarea numărul 1. Ascultăm Luca 5 cu 1 la 11.
Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele. S-a suit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon, și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis: Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. Fiindcă îl apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zis lui Simon: nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el.
Ascultăm Matei 4 cu 18 la 22.
Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. El le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei au lăsat mrejele și au mers după el. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și își cârpeau mrejele. El, Iisus, i-a chemat și îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el.
Și Marcu 1 cu 16 la 20.
Pe când trecea Iisus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari. Iisus le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei și-au lăsat mrejile și au mers după el. A mers puțin mai departe și a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care și ei erau într-o corabie și își dregeau mrejile. Îndată i-a chemat și ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată și au mers după el.
Gândește-te la minunea care a avut loc, la uimirea pescarilor, la mărturisirea lui Petru și la autoritatea lui Iisus. Ce ne spune fiecare relatare despre chemarea la ucenicie? Nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni, a spus Domnul în Luca 5 cu 10. Trecerea de la pescar la pescar de oameni este o experiență extraordinară. Ea presupune supunerea absolută față de maestru, recunoașterea incapacității și a păcătoșeniei proprii, prinderea de mână a Domnului Hristos prin credință pentru a putea umbla pe cărarea singuratică și necunoscută a uceniciei și bizuirea neîntreruptă pe el și doar pe el. Viața de pescar este nesigură și periculoasă. Se desfășoară în condiții vitrege și nu asigură un venit constant. Viața de pescar de oameni este la fel, dar Domnul ne îndeamnă: nu te teme. Ucenicia nu este ușoară, are urcușurile și coborâșurile ei, bucuriile și provocările ei. Dar ucenicul credincios nu este singur. Acela care a spus: nu te teme, îți este alături mereu. Recunoașterea stării de păcătos l-a făcut pe Petru să simtă dorința de a se separa de Domnul. Cum se explică acest efect al păcatului asupra noastră?
Alegerea celor 12 ucenici.
Nimeni nu se face singur ucenic. Noi devenim ucenici când răspundem chemării Domnului Isus. Luca spune că Domnul Isus îi chemase deja la ucenicie pe pescarii Petru, Andrei, Ioan și Iacov și pe vameșul Levi, Matei. Apoi plasează alegerea celor 12 într-un loc strategic, imediat după relatarea despre vindecarea omului cu mâna uscată în ziua de sabat, motiv pentru care fariseii au pus la cale prinderea lui Isus. Domnul a știut că era timpul să-și consolideze lucrarea și să formeze o echipă de lucrători iscusiți și pregătiți pentru a o continua. Întrebarea 2. Ce spune Luca despre scopul chemării ucenicilor? Vom asculta textele din Luca 6, cu 12 la 16.
În zilele acelea, Isus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12, pe care i-a numit apostoli, și anume pe Simon, pe care l-a numit și Petru, pe Andrei, fratele lui, pe Iacov, pe Ioan, pe Filip, pe Bartolomeu, pe Matei, pe Toma, pe Iacov, fiul lui Alfeu, pe Simon, numit Zilotul, pe Iuda, fiul lui Iacov, și pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut vânzător.
Și de asemenea Luca 9, cu 1 la 6.
Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți demonii să vindece bolile, apoi i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. Să nu luați nimic cu voi pe drum, le-a zis el, nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani, nici două haine. În orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și dacă nu vă vor primi oamenii, să ieșiți din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre ca mărturie împotriva lor. Ei au plecat și au mers din sat în sat, propovăduind Evanghelia și săvârșind pretutindeni tămăduiri.
În mulțimile care îl urmau pe Hristos erau mulți ucenici, oameni care îl urmau cum își urmează elevii învățătorul. Totuși, misiunea sa nu era doar de învățătură, ci și de a forma o biserică, o comunitate a celor răscumpărați, care avea să ducă solia mântuirii până la marginile pământului. Pentru aceasta, el a chemat mai mulți ucenici și a ales dintre ei 12, pe care i-a numit apostoli. Apostol înseamnă trimis, însărcinat cu un mesaj special pentru un scop special. Luca utilizează acest cuvânt de 6 ori în Evanghelie și de peste 25 de ori în Faptele Apostolilor. Matei și Marcu îl folosesc numai o singură dată. Cei 12 nu au fost aleși datorită educației sau situației lor economice, datorită statutului lor social sau moralității lor. Nu au avut merite personale care să-i recomande. Erau oameni obișnuiți cu ocupații obișnuite, pescari, vameși, un zelot, un sceptic. A fost primit și un om care avea să devină trădător. Citez. Dumnezeu îi ia pe oameni așa cum sunt, cu elementele omenești ale caracterului lor. Și dacă vor să fie disciplinați și învățați, El îi instruiește pentru slujire. Ei nu sunt aleși fiindcă sunt desăvârșiți, ci în ciuda nedesăvârșirii lor, pentru ca prin cunoașterea și practicarea adevărului, prin harul lui Hristos, să poată fi transformați după chipul Său. Am încheiat citatul din Ellen White, Viața lui Iisus, pagina 294. Niciunul dintre noi nu este desăvârșit. Toți suntem în procesul de creștere. Unii cresc mai repede, alții mai încet. Cum putem învăța să cooperăm și să-i acceptăm pe ceilalți așa cum sunt?
Împuternicirea apostolilor.
Întrebarea 3. Ce lecții învățăm din chemarea și trimiterea ucenicilor? Ascultăm Luca 9 cu 1 și 2.
Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai Săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți demonii și să vindece bolile. Apoi i-a trimis să propăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi.
Și Matei 10 cu 5 la 15.
Aceștia sunt cei 12 pe care i-a trimis Iisus după ce le-a dat învățăturile următoare. Să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Și pe drum propovăduiți și ziceți: împărăția cerurilor este aproape. Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară demonii. Fără plată ați primit, fără plată să dați. Să nu luați nici aur, nici argint, nici aramă în brâurile voastre, nici traistă pe drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui. În orice cetate sau sat veți intra, să cercetați cine este acolo vrednic și să rămâneți la el până veți pleca. La intrarea voastră în casă, urați-i de bine. Și dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea. Iar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Dacă nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieșiți din casă sau din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea.
Luca prezintă trimiterea apostolilor ca pe un proces alcătuit din trei pași. Pasul 1. Chemarea este vitală pentru misiunea creștină. Înainte de a fi un termen teologic, ea trebuie să fie o experiență personală. Verbul grecesc redat de Cornilescu aici prin a chema înseamnă și a strânge la oaltă, a reuni. Apostolii au datoria să ia aminte la acela care îi cheamă să meargă la el și să fie la oaltă. Ascultarea de acela care cheamă și supunerea totală față de el sunt esențiale pentru unitate, fără de care misiunea nu poate fi îndeplinită cu succes. Pasul 2. Domnul Iisus nu i-a trimis niciodată pe emisarii Săi cu mâna goală și nici nu se așteaptă să fim reprezentanții Săi prin puterea noastră. Educația, cultura, statutul, averea, inteligența sunt lipsite de putere când este vorba de misiunea Sa. Hristos este Cel care ne dă resurse, ne echipează și ne împuternicește. Din dynamis, putere, provin cuvintele moderne, dinam, o sursă de curent care poate produce lumină, și dinamită, o sursă de energie care poate arunca în aer un munte. Puterea și stăpânirea date de Isus sunt suficiente pentru a-i distruge pe Satana și pentru a-i dejuca planurile. Domnul este puterea noastră. Citez: pe măsură ce cooperează cu voința lui Dumnezeu, voința omului devine omnipotentă. Orice trebuie făcut la porunca sa poate fi împlinit prin tăria sa. Toate chemările sale sunt împuterniciri. Încheia citatul din Ellen White, Parabolele Domnului Hristos, pagina 333. Pasul 3. Propovăduirea și vindecarea merg împreună. Ucenicii au misiunea de a se îngriji de ființa umană în totalitatea ei, trup, minte și suflet. Întreaga ființă este ținută captivă de păcat și de Satana și trebuie adusă sub puterea de sfințire a Domnului Isus. Viața de ucenicie, ca să fie neîntreruptă, trebuie să fie deplin consacrată Domnului. Nimic nu trebuie să se interpună între noi și El. Nici aurul, nici argintul, nici tata sau mama, nici soțul sau soția sau copilul, nici viața sau moartea, nici împrejurările de azi sau problemele de mâine. Pentru ucenici, Hristos este totul. Pentru ei contează doar El, împărăția sa și mărturia pe care o au de dat lumii pierdute. Să nu luați nimic cu voi pe drum, spune Luca 9:3. Ce principiu exprimat aici trebuie să înțelegem și să aplicăm în viață?
Trimiterea celor 70 de ucenici.
Întrebarea 4. Ce aflăm din trimiterea celor 70 de ucenici despre lucrarea de câștigare a sufletelor din perspectiva controversei dintre Hristos și Satana? Vom asculta textele din Luca 10 cu 1 la 16.
După aceea, Domnul a mai rânduit alți 70 de ucenici și i-a trimis doi câte doi înaintea lui, în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă el. Și le-a zis: mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Duceți-vă, iată, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Să nu luați cu voi nici pungă, nici traistă, nici încălțăminte și să nu întrebați pe nimeni de sănătate pe drum. În orice casă veți intra, să ziceți întâi: pacea să fie peste casa aceasta. Și dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el. Altminteri, ea se va întoarce la voi. Să rămâneți în casa aceea și să mâncați și să beți ce vi se va da, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Să nu umblați din casă în casă. În orice cetate veți intra și unde vă vor primi oamenii, să mâncați ce vi se pune înainte, să vindecați pe bolnavii care vor fi acolo și să le ziceți: împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Dar în orice cetate veți intra și nu vă vor primi, să vă duceți pe ulițele ei și să ziceți: scuturăm împotriva voastră chiar și praful din cetatea voastră, care s-a lipit de picioarele noastre. Totuși, să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Eu vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea. Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon lucrările puternice care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit stând în sac și cenușă. De aceea, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? vei fi pogorât până în locuința morților. Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă, și cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește, iar cine mă nesocotește pe mine, nesocotește pe cel ce m-a trimis pe mine.
În timpul lucrării sale, Domnul Iisus nu a avut doar 12 ucenici. După înălțare, când Petru a propus să fie ales cineva în locul lui Iuda, grupul de credincioși era de aproape 120. Pavel spune că Iisus a avut peste 500 de ucenici după înviere. Deci, alegând să trimită 70, el nu stabilește un număr maxim admis, ci propune un mod de a proceda. Alegerea unui număr de oameni pentru realizarea unei anumite misiuni. Doar Luca menționează alegerea celor 70 de ucenici, fapt tipic pentru mentalitatea sa de misionar. În Scriptură și în istoria evreilor, 70 este un număr simbolic. Moise a rânduit 70 de bătrâni ca să-l ajute, Sinedriul era alcătuit din 70 de membri. Nu se precizează nicăieri în Scriptură că numărul de 70 de ucenici ar fi avea vreo semnificație specială și nu trebuie să ne împotmolim în speculații. Ca instructor al conducătorilor bisericii, Iisus ne-a lăsat o strategie: să nu concentrăm puterea de responsabilitate în mâinile câtorva, ci să o distribuim ca să acoperim o cât mai mare varietate de ucenici. Întrebarea 5. Care a fost rezultatul misiunii celor 70 de ucenici și care a fost reacția Domnului Iisus față de raportul lor? Vom asculta textele din Luca 10 cu 17 la 24.
Cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis: Doamne, chiar și demonii ne sunt supuși în numele Tău. Iisus le-a zis: Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. În ceasul acela, Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis: Tată, Doamne al cerului și al pământului, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit cu cale Tu. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu știe cine este Fiul afară de Tatăl, nici cine este Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Apoi s-a întors spre ucenici și le-a spus de o parte: Ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi, căci vă spun că mulți proroci și împărați au voit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut, să audă ce auziți voi și n-au auzit.
Succesul în câștigarea sufletelor nu se datorează evanghelistului, care este doar un instrument, ci numelui Domnului Iisus și puterii sale. Cum reacționează Iisus în fața succesului celor 70? El vede aici înfrângerea lui Satana și promite tot mai multă putere pe măsura implicării mai mari în lucrare. Bucuria evanghelistului nu trebuie să fie legată de ceea ce s-a realizat pe pământ, ci de faptul că numele lui este scris în ceruri. Cerul tresaltă de bucurie și ia notă de fiecare om scăpat din strâmtoarea lui Satana. Fiecare suflet câștigat pentru împărăție este o lovitură dată planurilor vrăjmașului. Ce lucruri pe care prorocii și împărații și-au dorit să le vadă, avem privilegiul să le vedem noi? Ce înseamnă aceasta pentru noi?
Prețul uceniciei.
Socrate l-a avut ucenic pe Platon, Gamaliel pe Saul, liderii diferitelor religii și-au avut urmașii lor devotați. Diferența dintre ei și ucenicii lui Isus stă în faptul că ucenicia primilor se bazează pe filozofia omenească, iar a celor din urmă pe persoana și lucrarea Domnului Isus. Ucenicia creștină nu are la bază numai învățăturile lui Hristos, ci și faptele sale pentru mântuirea omului. Iată de ce el îi cheamă pe toți urmașii săi să se identifice cu el, să își ia crucea și să îl urmeze. Aceia care nu calcă pe urmele lui nu sunt ucenicii săi. Întrebarea 6. Vom asculta textele din Luca 9 cu 23 la 25.
Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși?
Matei 16 cu 24 la 28.
Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa.
Și Marcu 8 cu 34 la 36.
Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul?
Care este prețul uceniciei pe care îl cere Domnul Iisus de la noi? Ucenicia creștină este legătura dinamică, relația activă dintre cel mântuit și mântuitorul. Odată mântuiți, suntem chemați să-L urmăm pe El. Pavel spunea în Galateni 2 cu 20: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Prețul uceniciei este definit în Luca 9 cu 23. Cuvintele folosite arată acțiunea, dinamismul relației, să se lepede, să-și ia crucea și să mă urmeze. Cea mai bună definiție pentru a se lepăda o găsim în tăgăduirea lui Petru, care s-a jurat că nu-L cunoștea pe Iisus. Deci, când mi se cere să mă lepăd de mine însumi, trebuie să pot să spun că nu cunosc, că nu mă cunosc pe mine, fiindcă eu-ul meu a murit și în locul lui trăiește Hristos. Purtarea crucii în fiecare zi este o chemare la o răstignire continuă a firii pământești și a-L urma pe Hristos înseamnă ca obiectivul vieții mele să fie El și numai El. Însă, în Luca 9 cu 57 la 62, învățătorul extinde prețul uceniciei. Nimic nu este mai important decât Isus. El și numai El ocupă primul loc în ceea ce privește relațiile de prietenie și părtășie, munca și închinarea. În ucenicia creștină, moartea eului nu este o opțiune, ci o necesitate. Atunci când cheamă un om, Hristos îl invită să vină și să moară. De fiecare dată când este vorba despre aceeași moarte, moartea în Iisus Hristos, moartea omului vechi la chemarea sa, Numai omul care este mort față de propria voință îl poate urma pe Hristos.
Studiu suplimentar.
Citez din Ellen White, Fiii și fiicele ale lui Dumnezeu, pagina 69. Înălțarea crucii extirpă egoismul din suflet și îl așează pe om în poziția în care să învețe cum să poarte poverile lui Hristos. Nu îl putem urma pe Hristos fără a purta jugul său, fără a înălța crucea și a o purta după el. Dacă voința noastră nu este în acord cu cerințele divine, trebuie să ne refuzăm înclinațiile, să renunțăm la poftele noastre îndrăgite și să mergem pe urmele pașilor lui Hristos. Am încheiat citatul.
Întrebări pentru discuție.
Ce ați înțeles din acest studiu despre statutul de ucenic? Cum l-ați descrie?
Întrebarea numărul 2. Citind relatările despre chemarea primilor ucenici, ce credeți că înseamnă a fi pescari de oameni și ce presupune această lucrare?
Întrebarea 3. Care a fost scopul chemării ucenicilor? Care ar fi scopul chemării noastre în prezent?
Întrebarea numărul 4. Ce lecții importante ați învățat despre chemarea și trimiterea ucenicilor?
Întrebarea 5. Ce principiu fundamental ne-a învățat Mântuitorul prin faptul că nu a restrâns numărul ucenicilor la 12 sau la 70?
Întrebarea numărul 6. Ce motiv de bucurie depășește chiar și succesul în lucrarea misionară?
Și întrebarea numărul 7. Ce preț solicită Domnul Iisus de la cei care doresc să se bucure de privilegiul și de satisfacțiile uceniciei? Ești dispus să plătești acest preț?